Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Krajica je smislila zli plan. Uzela je korpu sa nekim stvarima lijepim i...
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju. Nadam se da će vas današnja tema i emisije zainteresovati jer zadire u čini mi se najzanimljivije odnose među ljudima, odnose poverenja, nepoverenja, međuljudske odnose. Možda je slučajno je Snežana i Sedam patuljaka, odnosno nije slučajno danas porodična priča, jer je film o Snežani i Sedam patuljaka davne 1937. godine prikazan prvi put u Holivudu, odnosno održana je premijera istoimenog filma. To je bilo, dogodilo se prvi put u filmskoj istoriji da bude celovečernji film. Dakle, ako bismo uzeli u obzir Snežanu i Sedam patuljaka, da nije verovala bakici onoliko koliko je verovala, šta mislite, ali bi se bajka kretala to... Se li uopšte sećate bajke Snežanu i Sedam
patuljaka? Da, sećam se. Ne u detaljima, moram da priznam.
Čega se sećate iz bajke? Baš mi interesuje. Docent doktor Dragan Stanojević sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, da ne bude da predajete bajke na fakulte. Sad vas ozbiljno pitam, čega se sećate iz bajke o Snežani i Sedam patuljaka? Šta vam je dominantno sećanje?
Da, s obzirom da je tema danas društvenost, mislim da sad kad se prisećam cele bajke, zapravo jeste ta jedna lepa atmosfera između Snežani i Sedam patuljaka, zapravo ta lepo društveno, čak dobri odnosi između samih patuljaka. Ako,
iako je neki ljutko, neki mrgod, neki oni su se ujedinili da bi
da, pomogli. Da, postoji kohezivnost među njima, dakle jedan sklad koji vlada, tako da je to možda čak i dobar uvod
za našu priču. Mislim. Imamo mi još jedan uvod za našu priču.
Jeri, jesi i ti slučajno došao na sahranu, a?
Nisam, došao sam da pitam kada ćete sutra da otvarate testament.
Šta se to tebe tiče?
Hoću svoj deo, nećete da me prevarite.
Ojebe mi ti sunce tvoje, šta hoće?
Čukeraj! Pa zar i u ovom šletom trenutku nemate poštovanja? Smirite se vam dok sahranimo dedu! Tišina!
Izvinjavamo se slušaocima jer smo ostavili psovku, ali nismo mogli da izbacimo jer bi onda dobila... drugi smisao, dobio drugi smisao i ovaj insert koji smo upotrebili. Dakle, ovo je sasvim nešto drugo, ali deo koji je deo i priča o našim naravima, verovatno taj film o maratoncima ne bi bio toliko interesantan bez obzira na svoju umetničku vrednost, da ne govori o nama, našim naravima i našim međuljudskim odnosima.
Da, možda je baš on zanimljiv uvod u ovo čemu ćemo da pričamo, zato što oslikava život i odnose unutar jedne porodice. I ono što smo i mi kroz istraživanja negde pokazali, zapravo ono što se pokazalo u podacima, to je da je porodični okvir veoma, veoma značajan okvir društvenosti. Dakle, mi još uvek, to je s jedne strane dobro, s druge strane i nosi sa sobom nekakve rizike, napetosti, potencijalne konflikte, različita viđenja sobstvenog života i toga kako sama porodica može da funkcioniše, ali ono što jeste negde činjenica, to je da je porodični okvir funkcionisanja veoma značajan, čak ima veći značaj za samog pojedinca nego što je to možda karakteristično za neka druga moderna društva, dakle za neka druga društva na koje se mladi, ali zapravo ljudi odavde ugledaju ovo društvo na zapadu. U tom smislu, napetosti koje, dakle, značajan deo društvenog života se odvija unutar porodice, pod uticajem porodičnih odnosa, pod uticajem najčešće tih međugeneracijskih odnosa koji su ponekad, dakle, ponekad, nego često prisiljeni da žive zajedno. Zato i svedočimo, dakle, s jedne strane saradnji, međugeneracijskoj razmeni, na svim nivoima, od emocionalne preko finansijske, materijalne razmene, ali isto tako svedočimo i različitim konfliktima koji postoje između generacija.
Da kažemo tačno o kom istraživanju se radi. Jeste istraživanje o međuljudskim odnosima, odnosno ključna reč je poverenje, a koja istraživanja?
Ovo o čemu sam pričam, to su istraživanja, recimo 2008. godine rađene istraživanja porodičnog života. 2011. i 2015. godine smo radili istraživanja društvenog položaja mladih, pa smo u tom kontekstu proučavali međugeneracijske odnose. Tako, tako da više istraživanja govori o istoj stvari. A to je, da.
Znate zašto vas pitam? Pošto često čujemo u svakodnevici, u svakodnevnom razgovoru na ulici, u autobusu sa komšijama ili kako već se susrećemo sa ljudima, da ljudi, ili se meni čini, ali čujem da ljudi govore o tome da su međuljudski odnosi pogoršani. Ja sam u najavi za današnju emisiju upravo dala i to da sad imamo mnogo svečanosti, slava, predstoje nam praznici, ljudi se sastaju, viđaju se oni koji se dugo nisu videli. Čini mi se da bi to trebalo da budu dobri odnosi, međutim, je li istraživanje potvrdilo da, neči da ne pričamo na pamet, istraživanje je potvrdilo da su se međuljudski odnosi urušili? Kvalitet, odnosno međuljudskih odnosa.
Pa recimo da da. Dakle, ono što podaci, dakle, na koje se mi pozivamo u našim istraživanjima, što pokazuju, ali pokazuju konstantno još od 90-ih, da se zapravo odnosi između ljudi, prijateljstva koje postoje između ljudi, zapravo da na neki način nestaje. Dakle, još 90-ih je utvrđeno da kad su sociolozi pitali da li ste u posljednjih 5 godina stekli neke prijatelje ili ste izgubili neke prijatelje, pokazalo se da je na ovoj strani gubitaka bilo više, odnosno ljudi su sve više ostajali bez prijatelja. Mislim da je jedan od bitnih faktora, dakle, to je društvena kriza i nepredvidivost društvenog života, gde čak i taj socijalni kapital, odnosno prijateljstva koje ljudi imaju, se troši kao i svaki drugi kapital. Ja mislim da je to jedan od ključnih razloga zbog čega dolazi postepeno, pa, dakle, čak ne samo ne u nekom kratkom periodu, nego evo sad već preko 2 decenije, dakle, dolazi do tog postepenog gubljenja poverenja u ljude, i to je negde očekivano ako pogledate. Ukoliko živimo u društvu u kome je negde permanentna kriza, da tako kažem, ukoliko, dakle, postoje očekivanja da će se društvene odnosi urediti generalno, da će institucije profunkcionisati, da će se transformacija od socijalizma ka nekakvom drugom sistemu završiti, dakle, očekujemo, dakle, da će se čak približavanje Europskoj uniji u nekom trenutku okončati, ukoliko postoje takvo očekivanje. Međutim, ukoliko to ide zaista sporo, ukoliko ljudi moraju da se oslanjaju na sopstvene snage, što pokazuje, dakle, ukoliko moraju da se oslanjaju na prijatelje, na svoju porodicu, na, dakle, te neformalne mreže podrške, ono što je efekat toga na duži rok jeste da se i taj kapital troši. Dakle, ukoliko pozajmite novac nekom.
Krize utiče i društveni tokovi svakako, ali da se vratimo možda na ovaj insert i na naše naravi. Verovatno se i vi sećate filma simpatičnog Moja mrsna pravoslavna, Velika mrsna, da, pravoslavna svadba. Evo sad se setih toga, mladožanja iz nekih krajeva gde su ljudi potpuno otuđeni, mlada je pravoslavka, grkinja, i sa velikom porodicom, sa druženjima, sa ljubljenjem. Šta je deo naše naravi u celoj ovoj priči, da pomenemo onu izreku o komši i kravi?
Da, htio bih možda to, da te dve stvari bih razdvojio na neki način, jer mislim da je ova prva stvar o kojoj ste pričali, društvenost koja se naslanja na jedan balkanski, tradicionalni, čak mediteranski kulturni obrazac u kome su porodični odnosi veoma bitni, velike familije, u kome...
Pa čak postoje... i Sicilije, jel?
Pa, dakle, između ostalog, dakle, od Portugalije do Grčke, preko Balkana zapravo i drugih zemalja, dakle, ne samo evropskih. Dakle, porodični život je veoma značajan okvir funkcionisanja. Upravo zbog toga što, dakle, jedan od razloga je zato što institucije nikad nisu profunkcionisale na način kako funkcionišu u centralnoj, zapadnoj, severnoj Evropi, ovi neformalni odnosi su ostali veoma značajni. Dakle, oni inače podrazumevaju i visok stepen srdačnosti i visok stepen razmene, ali ono, kao što sam rekao na početku, oni podrazumevaju i nekakve obaveze koje porodična grupa očekuje od pojedinca. Dakle, postoji visoko očekivanje, to je što možemo i danas da vidimo, gde se ponekad i ove mlađe generacije, dakle, osjećaju tu vrstu pritiska, da se udaju, da se ožene, da imaju decu, da se ponašaju na određen način, da završe fakultet. Dakle, postoje ta međugeneracijska očekivanja, to je na neki način može da produkuje konflikt. Ali ono što ja mislim da kad ste spomenuli ove događaje, tradicije, ja mislim da je slava i svadbe i dakle da su to, kako kažem, lepi običaj koji negde podstiču društvenost. Dakle, postoje još uvek ti tradicionalni običaj koji...
Mislim da smo iskreni u tim, mislim, u odlascima na slave, u proslavama, okupljanjima, velikim okupljanjima porodičnim.
Da, pa sad ne bih mogao da cenim, ali na osnovu, dakle, onog nekog iskustva, nemam u tom smislu
istraživanje
da bih to potvrdio, ali na osnovu ličnog iskustva i na osnovu onoga što čuje, mislim da ljudi vole da odlaze na takve događaje. Na kraju, ja mislim da je slava jedan zaista specifičan događaj, jedan lep...
Po mnogo
lep,
čemu, naš.
Po mnogo dome i jedan od retkih događaja koji podrazumeva privatni prostor. Dakle, za razliku od nekih društava koji imaju neku vrstu distanci između privatnog i javnog, dakle to postoji naravno i u našoj kulturi, ali ono što slavu karakteriše to je da se u jednom privatnom prostoru okupi veći broj prijatelja, rođaka i zapravo deli se ne samo to što je na trpezi i ne samo druži, nego se deli dakle taj privatan prostor, što na neki način podstiče društvenost. Dakle, nemaju sva društva, nemaju sve kulture, dakle jedan takav događaj.
Evo idemo u jednu kulturu pesmom, idemo u francusku kulturu, nema veze, lepo i tamo, neku drugu vrstu društvenosti i odnose imaju.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
I posle Žane Moreau vraćamo se ponovo u našu emisiju, u našu familiologiju na talasima Radio Beograda 1, gdje danas razgovaramo o međuljudskim odnosima, ali je naravno priča za decu, ona koja se u ovom terminu zove Po jutru se dan poznaje, ima svoje važno mesto.
Pojutru se dan poznaje.
Ono što svetluca na trepavicama.
Niko ne vidi ono u šta Jevrem gleda kada sklopi svoje duge trepavice. Baba hekla li hekla i ne sluti da njena papuča postaje brod zahvaćen olujom. A Jevrem mora da bude sve, i jedro i vetar koji gužva mapu, igla kompasa koja se vrti u krug i rasplete muže, i kapetanska kapa koja leti u zapenjenu vodu, i miš u brodskom klaviru po čim dirkama prebiraju kišne kapi. Zato i ne čuje kad mu baba kaže:
smiri se, ako budeš dobar pričaću ti kako sam bila mirna kad sam bila mala.
Ali čim deda promrmlja:
pusti to dete da se igra,
dečak opet zažmuri što brže može, a tamo more se već primirilo i sada se čuje kako u dubinama morske sase pevuše, a rakovi sanci škljocaju makazama. Posle, dok radi domaći, Jevrem opet sklapa oči i vidi beduina koji broji zrna peska. Taman on stigne do 135.678, vetar dune i sve snage, zrnca počnu da se kotrljaju i da pevaju na sav glas. Kamila sklopi oba reda svojih trepavica, beduin zastane na tren, a do Jevrema dopre tatin ljutit glas.
Zašto ne pišeš?
Jevrem brzo otvori oči i ugleda pred sobom beskreni niz šestica koje nestašno virkaju svaka iz svog kvadratića.
Sad ću ja da ti pokažem svoju svesku iz prvog razreda,
kaže tata, a deda će opet sasvim tiho:
pusti ga, mora dete malo da predahne.
Jevrem u istom trenu opet spušta trepavice, ali kasno. Beduin se zabrojao, prilegao pod palmu, a u nepomičnoj pustinji od glasnog hrkanja jedino trepere njegovi gusti tamni brkovi. Predveče. Jevrem je dobio zadatak da skupi svoje igračke, ali oči mu se lagano zatvaraju i vidi kako medved Miška igraka za čok. Dah mu zastaje dok artistkinja izvodi tačku na trapezu, pljeska kad slonovi naprave piramidu. Ali to nije sve. Baš on je klovn na čijem se sjajnom nosu ogledaju cirkuska šatra, zastavice koje lepršaju i direktor cirkusa sa megafonom u ruci iz koga dopire:
još samo danas u vašem gradu.
U tom trenutku pravo na podijum izlazi mama i prekorno kaže: stidi se, pogledaj kako su ti igračke razbacane, a ja i danas čuvam svog medvedića. I opet se odnekud začuje dedin glas:
hajde da to zajedno pokupimo.
Jevrem dugo žmuri, ali livada je već opustela. Odjednom na travu poleglu od točkova cirkuskih kola istrčava dečak koji mu se odnekle čini poznat i dovikuje:
hajde, dodaj!
Jevrem centrira, dečak se baca i glavom daje gol. Stadion se prolama, igrači se grle. Jevrem otvara oči i vidi osmehnuto lice svog saigrača i ono što svetluca na njegovim trepavicama. To ga još jače grli, sasvim je uveren. Od svih odraslih na ovome svetu, jedino je njegov deda zaista bio dete.
Eko.
Novogodišnji spektakl za najmlađe. Petar Pan na ledu. Od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvana bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. prodaja ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Petar Pan na ledu.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj? Kad se droši više vredi, kredit mi ni daj. Nek se da, nek se pleše, sve sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Daj pet karata.
Koliko?
Pet. Da vidimo koja je sirotinja.
Dosta ti je jedna.
Ili pet ili ništa.
Ama ne može, čoveč. Ne može pet. I nemoj da me nerviraš. Evo ti jedna.
Jednu neću.
Miško, stani. Koči. Koči, Miško.
Radio Beograd 1 emisija Familiologija, još jedan antologijski dijalog, još jedan antologijski film koji je također kao i onaj o kome smo na početku govorili deo potrefio naše naravi i uz umetničku vrednost sebi osigurao večno mesto. Međutim, ja sam uzela ovaj insert i zbog ovoga što jeste izuzetno zanimljivo i smešno, ali i zbog neplaćanja karata u javnom saobraćaju, to je stavka u vašem istraživanju. Ne znam da li je slično, to ćete videti, kažem.
Da, u svetlo ovoga o čemu smo malo pričali, možemo zapravo da vidimo da postoje dve strane društvenosti. Dakle, mislim da je jedna od bitnih stvari je to je da postoji jedan partikularizam društvenosti koji podrazumeva da ljudi imaju određen stepen poverenja. Dakle, recimo, više poverenje u one ljude koje lično poznaje. Dakle, da je grupa koju pripada, bilo da se radi o srodničkoj grupi, bilo da se radi o nekoj drugoj neformalnoj grupi, veoma značajna za okvir njihovog funkcionisa, ali zapravo to je grupa u kojoj imaju daleko više poverenja nego u zvanične institucije, nego u čak i pravila koja primenjuju dvostruko. Dakle, postoji dakle taj partikularizam vrednosti i normi karakterističan za društva poput Srbije, posebno za ovo društva koje su prošla kroz krizu, gde se jedna vrsta pravila primenjuje za sebe ili za grupu kojoj se pripada, dakle, a potpuno druga pravila za društvo uopšte. Dakle, u tom smislu, ono što pokazuje istraživanje, to je da postoji izuzetno visok stepen odbijanja takozvanih građanskih normi, gde je jedna od stavki bila, dakle, da li smatraju da je, da li se u Srbiji, da li naši ispitanici smatraju da je dozvoljeno da se švercuju u gradskom prevozu, odnosno ne plate kartu u gradskom prevozu, koja je zapravo da je postoji najviši stepen prihvaćenosti ovog stava u Evropi. To je bilo onako zanimljivo, ali ne samo
znači,
ovog stava.
Znači, hoće građani Srbije da plaćaju kartu?
Ne, odbijanja. Dakle, najmanje, dakle, prihvataju da je
To stoji na sajtovima, izvinite, na sajtovima gde na stranci preporučuju uz splavove, gibanicu i sve češće ono što je važno, kulturne spomenike i lepotu Srbije, da ne moraju da plaćaju kartu u Breuzu, niko ne plaća kartu.
Da, ali i ostali stavovi pokazuju zapravo da te univerzalističke norme nisu u velikoj meri prihvaćene. Dakle, recimo, jedna je bila da se da ili primi mito, da se vara na državnim povlasticama, dakle, socijalnoj pomoći i ostalom, da dakle, stavovi koji negde treba da izražavaju opšte dobro, to je ono što je značajno, da opšte dobro, vrednosti koje su dobre za sve, zapravo je nešto što se u Srbiji ne poštuje, ali zato su one vrednosti koje se tiču pojedinca lično nešto što je prihvatljivije. I mislim da je ključni razlog, dakle, visok stepen nepoverenja u institucije. S obzirom da institucije društva treba da obezbede predvidljivost društvenog života. Znači, one su te koje treba nepristrasno prema pojedincima, grupama, privredi, dakle, prema celom društvu da se na jedan nepristrasan način postave i da obezbede, dakle, da svi imaju isti tretman, dakle, baš zbog toga što je jasno.
Društvene nepravde, ja?
Dakle, neki način društvene nepravde, i to je nešto što je jasno ljudima i ljudi zapravo
i
pokušaju.
I to je ono zbog čega najviše, možda čak i mladi, mladi kojima su vršnjaci, recimo, uzor, ja verujem da se mladi dalje druže na vrlo kvalitetan način, ne onoliko koliko su se možda ranije družili, ali se veoma druže, međutim, u nekom trenutku kada dođe do zapošljavanja, kada dođe do primanja plate, do formiranja porodice, tu krenu da se u samom zapošljavanju da se prave razlike, da se neko bolje snađe, da se neko lošije snađe, da neko ostaje skrajnut, i onda tu međuljudski odnosi ili ta prijateljstvo nestaju. Ili to potvrdili, pominjali ste mlade i istraživanja.
Da, to je definitivno tačno. Upravo zbog toga što društvo, što institucije ne mogu da obezbede podjednake šanse za sve, podjednak pristup resursima, dakle, na osnovu nekakvih ličnih zasluga. Dakle, lopta se vraća na nivo pojedinca, gde zapravo pojedinci jedni drugima postaju konkurencija. I to je nešto što dovodi do toga da pojedinci sad počinju da jedne druge posmatraju kroz prizmu nekakve kompeticije za neke resurse, ali ono što je još zanimljivo, što pogoršava celu situaciju, to je što ni pravila im nisu jasna. Dakle, niko nema dovoljno pravih ni informacija, ni pravih resursa, i to je nešto što dovodi, dakle, do nepoverenja čak međuljudskog. I istraživanje koja istražuju, dakle, stepen poverenja između ljudi, zapravo pokazuju i razbijaju jedan stereotip koji je postoje ovde, a to je da su ljudi ovde otvoreni jedni prema drugima, da postoji visok stepen poverenja. Zapravo, kad se pogledaju rezultati, Srbije je na začelju u Evrope po opšteg poverenja, dakle, to generalno poverenje u ljude. Dakle, kad smo pitali, to jest kad je u jednom istraživanju posljedno pitanje, da li mislite da se ljudima može, da li se ljudima može verovati, samo 15% ljudi u Srbiji je izjavilo da se ljudima generalno može verovati, 85% je izjavilo da čovjek nikad ne može da bude dovoljno oprezan. Dakle, jedna vrsta zazora prema drugom, prema ljudima.
Je li bitno za istraživanje, izvinite, da to istraživanje je bilo bitno koliko neko ima godina?
Ne, ovo je na nivou čitave populacije. Dakle, to je ono što se pokazuje. Ukoliko poredim, recimo, sa Švedskom i Norveškom, tamo je situacija potpuno drugačija. Tamo, recimo, 80% ljudi kaže da se ljudima generalno može verovati. Dakle, do jedne trećine govori
da je apsurdno, pogotovo u svetlu i terorizma i terorističkih napada i opšte krize u čovečanstvu u smislu svega što se dešava, atentata. Dakle, da se kod nas u Srbiji, koja važi za relativno mirnu zemlju, toliko loše ljudi o poverenju.
Da, dakle, visok, kažem, to je ono što pokazuje istraživanje, nije samo Srbija, u pitanju je region. Dakle, region koji je prošao kroz krize, u kome su, kao što kažem, već institucije nepredvidive, ljudi često ne mogu da se oslone, i to je ono što pokazuje ovo istraživanje o mladima, da je četvrtina mladih do posla došla isključivo preko roditeljskih veza.
Vratit ćemo se na mito. Na početku smo najavili da ćemo slušati priču o Snežani i sedam patuljaka. Deca su naravno osnovni nosioci priče, međutim ni odrasli nisu zaostajali, međutim malo su izmešali i priče i događaje, pa evo da čujete Snežanu i sedam patuljaka kao porodičnu priču.
Preko praga.
Porodična priča.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polutami oko vatre koja palaca plamenovima i po licima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namerni. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od podzemnih zvukova i trepeta.
Da li će baka da se seti je? Bila je jedna devojčica koja je živjela sa maćihom, je li tako? I imala je dve, a u stvari nije imala dve zle sestre. Sam pomešala bajke?
Ne, jesi, imala je zlu maćihu.
Zlu maćihu, da, koja nije volala.
Ja sam zaboravio kako se Snežana obrala kod sedam patuljaka. Malo sam mato da se seti.
Snežana je jednoga dana spremila sa svojom majkom korpu ponuda i pošla kod bake da je poseti i ponese te sve ponude, poklone, jer je baka bila bolesna, živjela u šumi. I Snežana ide kroz šumu, pevuši, gleda ptičice, sluša zapravo ptičice, gleda ono drveće, na jednom se pojavi i vuk.
Ispostavilo se da je to kuća sedam patuljaka, koji su u stvari radili u šumi kao rudari.
Braća Grim su jednu od najpoznatijih bajki Snežana i sedam patuljaka napisali u 19. veku, a žene koje su mogle da im posluže kao inspiracija živele su mnogo pre.
Živela jednom jedna devojčica koja se zvala Snežana.
I njoj je tata otišao negde i ona je ostala sama. Ona je imala zlu maćehu i ona je imala čarobno ogledalo. I ona ga je svakog dana pitala: ogledalce, ogledalce moje, najlepši na svijetu koje? Ogledalo je uvek odgovaralo da je zla krajica, zato što se plašilo da kaže da je nekoj drugi, jer je znala da će ga krajica razbiti ako kaže, na primjer, Snežana.
Verzija 1. U pitanju je kontesa Margaret von Waldeck, rođena 1533. godine. Sa 16 godina upoznala je i zaljubila se u španskog princa, Filipa II. Njena zla maćeha Katarina od Hatfielda nije odobravala vesu. Čak je i španski kralj digao glas protiv.
I stalno je govorila kralju protiv nje i kralj na kraju nije imao kud.
Kada je von Waldeckova preminula u 21. godini, mnogi su smatrali da je bila otrovana po naredbi kralja.
Ne, maćeha, šta je radila? Maćeha je pitala ogledalo i dalje, kako veš ono ogledalo, ogledalce moje, najljepši na svetu koje.
I kako je Snežana rasla, tako je bila sve lepša i lepša i kraljica to više nije mogla da podnese.
Ogledalo je rekla
da je Snežana i dalje.
Snežana je dalje najljepša, pa onda ti.
Jedna od glavnih razlika u odnosu na priču o Snežani jeste ta što maćeha nikako nije mogla da je ubije, pošto je Katarina umrla pre njene smrti. Što se tiče dela o sedam patuljaka, Waldeckova je odrasla u oblasti Wildungen u Nemačkoj. Tamo su njena braća posjedovala rudnik bakra u kojem su radila deca koja su zbog neuhranjenosti ostala niskog rasta.
Snežana je videla kućicu u šumi.
Tu su bili neki mali krevetići, mali stolovi.
I onda su patuljci se vratili sa svog posla i videli su Snežanu kako spava.
Međutim, pokazalo se zgodno da ona bude u kući, da im sprema kuću, jer oni kao i svi jeste da su bili patuljci, ali su bili muškarci, bila je kuća jako neuredna.
Krajica je smislila zli plan. Uzela je korpu sa nekim stvarima lijepim i... otrovala ih. I kad je Snežana uzela, ona je pala.
Oh!
Baka je bila sigurna da je završila sa njom i srećno se vratila u svoju vilu, u svoj dvorac.
I onda su je sahranili u... Sanduk je bio druženog drveta, čini mi se. I onda je iz tog sanduka porasla ogromna šuma.
Ni odrasli pričalac, ni slušaoci ne trepću, bajka teče. I kao da odjednom i sami razumeju jezik životinja...
Verzija 2. Još jedna moguća inspiracija za poznato delo braće Grimm je Margareta Katarina, ćerka princa Filipa Krištofa von Ertala. Rođena je 1729. godine u mestu Lohr u Nemačkoj. Njena maćeha bila je Klaudija Elizabeta Maria von Feningen, nadmena žena koja je u svakom smislu favorizovala svoju decu u odnosu na onu dobijenu brakom. Zamak u kojem je Ertalova odrasla sada je pretvoren u muzej i ima čuveno ogledalo koje je važan deo priče o Snežani. Ogledalo je napravio čuveni staklorezac koji je mogao da bude inspiracija za stakleni kovčeg u kojem je Snežana bila zarobljena pošto je zagrizla otrovnu jabuku. I u ovoj priči kao inspiracija za patuljke poslužili su radnici u rudniku koji su bili nižeg rasta. Baš poput patuljaka iz bajke braće Grimm.
Najzanimljivije. Možda kada...
Njeno bekstvo.
Kada se probudila, kada je princ poljubio, možda to.
Pojavi se princ, ja se sećam fotografije iz knjižice, bio je u belom, onako sav sa jednom ogromnom sabljom.
Naravno, njih dvoje su se zaljubili, venčali i živali srećno do kraja života.
Srećno do kraja života.
I otišli su u njegovo kraljevstvo i tamo su živali.
Ali,
a Snežana je postala princeza i ona je svakog dana otišla da posećuje patuljke.
Mi smo deca iz Sveta Petke, ja sam Nina.
Ja sam Eva.
Ja sam Sofija.
Ja sam Mateja, mi smo vam sad ispričali Snežanu.
Čiča miča i gotova priča.
Preko praga.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When
clouds of more.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ding-a-ling-a-ling.
And you'll sing Vita Bella,
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you drool just like pasta flasso,
that's amore.
That's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore, that's amore.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, neslučajno danas o poverenju, o međuljudskim odnosima. Docent dr. Dragan Stanojević sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je naš dragi gost, moram da kažem dragi gost, jer jako, čini mi se, malo se bavimo i mladima i porodicama i međuljudskim odnosima. Kakvi su vaši mladi studenti na fakultetu? Kakve su vam ovako utisci bez istraživanja, vaši budući sociolozi?
Ne, s jedne strane čini mi se da dolazi tu neke generacijske promene. Mladi se prilagođavaju negde ovim društvenim promenama, ali s druge strane ja mislim da u pogledu učenja, u pogledu pristupa fakultetu.
Bez obzira na šta ih čeka posle toga, jel da?
Kažem, u ovom pogledu čini mi se da postoji zaista veliki broj mladih studenata koji su vrlo ozbiljni u studiranju i vrlo ozbiljni, i ozbiljno pristupaju fakultetu. I u tom smislu ne bih pravio čak ni neke velike razlike između generacija koji su studirali po onom starom programu i ovom novom. Uvijek postoji jedan broj onih koji su zaista, zaista briljantni. A što se tiče očekivanja nakon završetka fakulteta, to je ovo prva stvar o kojoj sam nešto rekao, to je zapravo da oni mnogo ranije počnu da anticipiraju šta će se dešavati kad završe fakultet. Tako da još tokom studija počinju da planiraju, da razmišljaju da kako će ili nastaviti studije ili već prave, dakle, mnogo razrađenije strategije nego što smo mi nekad. Ja dok sam studirao, ja sam upisao fakultet bez ikakve ideje šta ću raditi nekad, ni da li ću uopšte raditi i da li je to isplativo. Dakle,
zato što smo bili bogatije društvo ili su stvari bile izvesnije ili su međuljudski odnosi bili bolji?
Pa u vreme dok sam ja studirao, već stvari nisu bile izvesnije, ali smo imali kulturu izvesnosti. Mi smo još uvek odrastali u jednom sistemu u kome smo očekivali da će se nešto desiti pozitivno kada se završi fakultet. Dakle, to je nešto što su nam, na čemu su i naši roditelji odrastali i nešto što su usađivali i nama, to je da je neophodno da se poštuju nekakve institucije, da se poštuje nekakva obaveza prema institucijama, prema životu, prema obrazovanju, prema porodici, da će se zapravo sve nešto srediti na kraju. Ono u čemu odrastaju danas mladi, oni odrastaju u jednom okruženju nesigurnosti, neizvesnosti, rizika koji nije karakterističan samo za Srbiju, to je nešto što je jedan trend i u Evropi danas i u svetu.
Vratit
i oni moraju da se
prilagođavaju. Vratit ćemo se na to, jako je važno, ali mislim da ste vi dali veoma dobru najavu za onaj insert koji bismo mogli ovdje da stavimo, to je insert iz izuzetnog literarnog dela Meše Selimovića Derviš i smrt, preispitivanja Ahmeda Nurudina u vezi sa životom, sa verom, sa odnosima među ljudima, večno, bez obzira u kom trenutku se i na kojim prostorima dešava.
Odlučivao sam o svom i bratovljevom životu. Predaću joj njenog lakovjernog brata. Nasješće na savjete prijatelja. Naplatit ću za trud i za izdaju. Zašto da se stidim? Zašto da predbacujem sebi? Brata spasavam. Ali mogu li pristati na ovu nepoštenu zavjeru? Šta sam onda govorio drugima tolike godine? Živ brat će me neprestano podsjećati na moj ružni čin. Ništa nemam, osim uvjerenja da sam častan. Ako i to izgubim, bit ću ruševina.
Jel spada i ovo u priču o međuljudskim odnosima? Čast, poštenje, data reč?
Da, i kad već govorimo o mladima, možda i u toj populaciji to, taj disbalans ili raskorak između onog što oni percipiraju kao pravedno i ono što percipiraju kao realno, izuzetno veliki. Možda i u ovim starim generacijama to je još više izraženo, ali kod mladih je to veoma prisno. Kad pitamo mlade šta misle da su šta misle da bi trebalo da budu činioci recimo nekakvog društvenog uspeha, oni kažu da su to obrazovanje, ambicioznost i vredan rad. To su prve tri stvari. Ali kad pitamo šta mislite koji jesu realno danas činioci društvenog uspeha ili društvene promocije, oni kažu to su političke veze, to su lične veze i to je sreće. Dakle, to su...
Jeste tako?
To je ono što... Da, istraživanje pokazuje da, da je to... Ne mogu da kažem da je, da je zapravo za bilo koji aspekt društvene promocije to jedini kanal, ali ono što jeste veoma značajan kanal, to kažem i pokazuju i podaci, ali pokazuje ono što je još značajnije, to je da je percepcija toga izuzetno raširena. To je da su dakle, neformalni odnosi, političke veze, lične veze, prijateljstvo, nešto što je ključno da bi čovjek zapravo bilo napredovao, bilo došao na neke pozicije, bilo obezbedio sopstvene pozicije. I u takvom okruženju zapravo postoji, dakle, ova vrsta disbalansa između nekakvog željenog i stvarnog društvenog funkcionisanja. Ali čini mi se, dakle, da iako postoji ovaj disbalans, mlađe generacije odrastaju u ovom svetu. Dakle, za razliku od ovih prethodnih generacija koje ponekad mogu da budu nesnađene, dakle, da upravo imaju ogromne dileme kako da funkcionišu i da imaju ovakve dileme kao što smo malo pre čuli, jer im čast, poštenje, ugled je nešto na što im predstavlja osnov njihovog identiteta. Mladi polako ulaze u ovaj sistem, socijalizuju se kroz njega i mnogo brže i lakše ga prihvataju kao legitimno. Shvataju
šta je dobro, šta je način da se uspe, jel da?
Shvataju šta je funkcionalno. Nisam siguran da oni smatraju da je to dobro.
Ispravno.
Da je to ispravno, ali smatraju da je funkcionalno i pre i lakše, dakle, počinju da koriste te kanale nego što bi možda to njihovi roditelji.
A i mediji im u tome pomažu. Svađe su, recimo, kao rešavanje međuljudskih odnosa su nešto što je pogotovo javni obračuni, nešto što je kulturno prihvatljivo. Međutim, mediji im to serviraju na sva vrata. Svađa, sukobi, pa čak i tuča u studiju, da ne pominjemo već šta, je nešto što je potrebno da bi se bio popularan, atraktivan, aktualan.
Da, to je posebna priča kultura komunikacije u jednom društvu kao što je Srbija, koja podrazumeva, dakle, različite oblike od manipulacije do fizičkog obračuna. Da, to je nešto što boji međuljudske odnose. Dakle, to je nešto što podrazumeva. I mislim da opet bih se vratio na ovu priču. Mislim da je veoma značajno zapravo postojanje jednog institucionalnog okvira koji sankcioniše, zapravo koji s jedne strane sankcioniše, s druge strane podstiče nekakve druge oblike i komunikacije i oblike društvenosti generalno. Mislim da je to veoma značajno. Dakle, bez jednog okvira koji može da kazni, osramoti nekakve ne dakle, nefunkcionalne ili loše oblike komunikacije loše oblike društvenosti, dakle, neće se razvijeti ni povjerenje među ljudima, niti će se komunikacija među ljudima unapređivati. Mislim da je ono što je možda primjer koji je prisutan, koji mi se čini da polako izlazi iz svesti, a to je da je ja kad sam došao u Beograd, kad sam počeo da studiram, bilo je sasvim normalno 90. godina kada su autobusi bili prepuni ljudi, bilo je sasvim normalno da kad uđe neka starija osoba ili osoba sa decom ili trudnica, dakle, da ljudi ustaju. Ja to više danas ne vidim, da to je ono što me negde poražava na tom nivou.
Da, jedan jednostavan primjer koji može, ali vjerojatno se iz kuće nosi i iz kuće. Bila je ovo još jedna familiologija, vaš i moj gost, docent dr. Dragan Stanović, uvek ste dobrodošli u ovu našu Hvala. Emisiju. Sa vama su danas bili Ivica Anđelković, Nenad Militarević, muzička, Sanja Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljamo vas na talasima Radio Beograda 1, ovoga puta u zvuku priče o pesmi. Doviđenja.
Leteo sam na mesec, previše pričao i platio za to. Pao sam niz mesečev zrak i vratio se na zvezdi padalici. Kad čujete ovako letargičan uvod, prosto ne možete da verujete kakva se nesvakidašnja optimistična priča krije u nastavku. Pesmu Let na mesec je Tom York napisao 2003. i objavio na albumu Pozdrav lopovu grupe Radiohead. Posvetio je nikome drugom do svom sinu, kome je više nego simbolično dao ime Noe. Atmosfera pesme varira od duboke melanholije do radosti i emotivnog olakšanja koje dolazi iz vere u sinovljavu snagu da dostigne bilo koji cilj koji će sebi u životu zacrtati. Koji je prepun političkih tenzija i straha za budućnost čovečanstva, ova pesma se pojavljuje kao svetionik na kraju tunela, kao trenutak koji daje nadu i pokazuje beskrajnu veru u moći onih koje smo izrodili da će biti bolji i pametniji od nas. Ovdje više nema politike. Nema više teške filozofije. Samo očeve reči Noju. Možda ćeš biti predsjednik, ali znaj razliku između dobrog i lošeg. Izgradi arku i povedi nas na mesec.